Torej, po mojem mnenju, papež Frančišek nadaljuje svojo preobrazbo, svojo, v smislu, preobrazbo, ki jo ponuja cerkvi, in tudi ta zadnji govor, ki ga je imel za rimsko kurijo, priložnosti božičnih praznikov oziroma božičnih voščil, se pravzaprav lepo ujema z vsem tem, kar je bilo že prej. Namreč, papež Frančišek je v predstavitvi v 12 točkah, 12 izrazih, ki jih je podal kuri, rekel pa zapravo takole: nima smisla preustvarjati, spreminjati, rekonstruirati, popravljati zunanjosti, če je notranjost zgnila. Torej, rekel, vse te zunanje spremembe, te zunanje reforme so sicer potrebne, vendar najprej je potrebno spremeniti mišljenje. Prvo mišljenje, da smo vsi dejavni člani cerkve, to pomeni aktivni člani cerkve. Kdor sedi za pisalno mizo, je prav tako odgovoren za svojo službo, kako župniki sedi v spovednici ali kako duhovnik, ki mašuje pri oltarju. Kdor mora pripravljati dokumente ali pa iskati kakšne novosti v pastoralnem življenju, se mora zavedati, da so ti dokumenti in te novosti za vso cerkev, ne samo za papeža. In kadar delaš, ne delaš zato, da boš papežu gajil, ampak da boš cerkvi pomagal. Potem, kar se mi zdi zanimivo tudi pri teh 12 izrazih, je to, da jih je 12, ne? 12, tudi kakor apostolov, tudi kakor apostolov, ampak ko sem bral ta govor, sem najprej mislil na 12 križev, ki so navadno vtisneni v stene naše cerkva. Na njih so škofje, na dan posvetitve cerkve, zarisali, mazilili sveto krizmo. To pomeni, vsaka cerkev sloni na znamenju maziljenja sveto krizmo. Z drugo besedo, reforma cerkve, reforma kurije, sloni na znamenju, ki je cerkev. Ne na kakšnokoli znamenju, na znamenju cerkve. To pomeni, reforma ni zaradi reforme, ni zaradi ekonomskih problemov, zaradi finančnih težav, zato da se preorganizira, zato da je manj delovcev, zato da je manj plač, zato da je potrebno manj denarja trošiti. Ampak zato, ker cirku sem per reformanda, eklezija sem per reformanda, cirku se mora vedno sama spremenjati. In kurija, rimska kurija, ki je pa zapravo v pravem pomenu besede žarišče in središče, mora biti vsem nam, ki živimo in delujemo po vesolni, po katoliški cerkvi, mora biti znamenje, mora biti simbol, kako se to dela. Torej, ne delati samo z besedo in zaradi besede, ampak delati najprej s srcem. Spreminjati tudi zunanjost, če je potrebno, ampak najprej spreminjati notranjost. In tretje, sodelovanje, spoštovanje, pravo ocenjevanje dogodkov in oseb. Tukaj se mi zdi, da je papež Frančišek zopet nekoliko zarezal v težavo, v rano cerkve dan danes. Ko govorim o cerkvi, govorim o njenih članih človeškega vidika. Zlasti na visokih ravneh v cerkvi je velikokrat mnogo besed, nepotrebnih besed. Včasih celo omalovaževanje, včasih celo klevete, podcenjevanje ali pa obsojanje po nepotrebnem. Že to, kar doživljamo v zadnjih časih, ne, strani tako imenovanih 4 kardinalov, ki so nasprotovali ali ki nasprotujejo papeževi spodbudi Amoris Laetitia. Ta grški škof, ki mi je odgovoril v pismu, je lepo povedal. Je rekel, dragi bratje kardinal, je rekel, saj lahko to poveste, kakor par mislite, a pa povete najprej svetemu očetu. Zakaj ne stopite k njemu, se pogovorite, poveste svoje mnenje, svoje izkušnje, poveste svoje poglede, tudi svoje dome. Zakaj papežu to predstavljate zahrbno? In tukaj sem zdaj papež javno povedal, vse se lahko povemo na 4 oči, ne bodimo zahrbni. In zahrbnost, tako se mi zdi, da je v cerkvi žal zlasti med tistimi med nami, ki imamo določene dolžnosti, nekoliko više dolžnosti, kakor recimo navadni verni laiki, včasih to se mi zdi kar veliko krat prisotno in to je po mojem mnenju danes veliko, veliko breme cerkve. Sicer je že sam Jezus Kristus to nekoliko namignil, ne, svojim apostolom, ko je rekel, prišli bodo časi, ko boste tudi med seboj skoraj skregani, ne, ker boste imeli med seboj lažne preroke in boste imeli ljudi, ki vas bodo zavajali, ki se bodo imeli za moje namestnike in tako dalje. Ne. Torej, Kristus je že naprej vedel, zato je tudi molil, da bi bili eno, da bi zdržali vedno skupaj, da bi se spoštovali. Torej, to je bilo, skoraj bi rekel, nekje pričakovano strani Kristusa. Vendar po drugi strani, to ne sme biti za nas opravičilo. Češ, se že Kristus napovedal, torej kar ne bo tako. Kristus je tudi stopil na križ. In čeprav ne brez strahu, Deus meus, to je bilo na križu, ne? Jezus je prosil, da bi bil odrešen, bal se križa, vendar je stopil na križ. In to velja tudi spomnjeno za nas. Papež Frančišek je stopil na križ in je na križu. In se z tega križa ne bo ločil, dokler ne bo pripeljal do konca poslanstva, ki mu je zaupano, kako se sam zaveda. Tudi, če je potrebno, na škodo svojega, njegovega lastnega življenja oziroma njegovega lastnega delovanja in tudi s križnim težavi, ki je s težavami, ki ga spremljajo. Namreč ne toliko izven cerkve, koliko v cerkvi sami.